ωραία. Ας κάνουμε τότε αυτό και μετά εγώ επιπλέον αυτό που θα ήθελα πολύ να μου πείτε είναι από όσο θυμάστε ο ίδιος,
ναι,
ο προσωπική πείρα
ασφαλώς
και ίσως και εκδηγήσεων των γονέων, πώς ζούσε ο κόσμος στην ευρύτερη περιοχή του Διδημοτήτου. Ζούσε εννοώ τα γλέντια του, οι μουσικές του,
μάλιστα,
ήταν η σημασία της
το χρώμα,
και
το
από
χρώμα,
τη θρησκεία, ναι, και από τα έθιμα, δηλαδή,
ναι,
με κέντρο, με επίκεντρο μάλλον το μουσικό πολιτισμό,
ναι,
να μιλήσουμε για τον ευρύτερο πολιτισμό της περιοχής. Με τους πρόσφυγες που ήρθαν,
ναι,
με την επαφή με το τουρκικό στοιχείο απέναντι, όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, έτσι,
ναι,
για να...
Θα σας πω, θα πω ακριβώς όπως τα είσαι. Έχω γεννηθεί το 1930.
Έτσι, εγώ θα ήθελα πιο πολύ από το προσωπικό στοιχείο, έτσι, σαν μια πορεία δηλαδή.
Με τον Αϊδονίδη, πηγαίναμε μαζί στο γυμνάσιο και ήμασταν οι μόνοι παρέα που στις εκδρομές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό ή στο έντεχνο τότε που μετά την απελευθέρωση που έπρεπε να ακολουθούμε σαν μόδα της νεολαίας, ήμασταν οι μόνοι που σε αυτές τις περιοχές, καθώς ανέβαινε το γυμνάσιο μας να κάνουμε εκδρομή, ξεσηκώναμε τα λιανοχορτά ρούδα, τα λόνι το πλατή, δηλαδή ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια με ένα κομμάτι από την παράδοση. Άλλωστε με τον Αρδονίδη, όπως είχα προλογίσει για το δικό του έργο στην Ερτένα, ήμασταν κοντά.
Είχα κάνει τον πρόλογο.
Ναι, είχα κάνει τον πρόλογο. Είχαμε κάνει και κοντά στο αναλόγιο, όπου αυτά τα οποία ο λαός μας τραγουδούσε, εμείς τα βλέπαμε και σημειωμένα με νότες. Γενικά, τραγούδι και χορός ήταν τα βασικά στοιχεία εδώ στην περιφέρεια Διδημοτήτου. Και όλα αυτά βρίσκαν την έκφρασή τους στα πανηγύρια, τις γιορτές τις μεγάλες. Τώρα γιορτάζουμε το Τριώδιο με καρναβάλια. Τότε δεν γινόταν αυτό. Δεν τιμόμασταν τόσο καρναβάλια όσο σε ένα μέρος ανοιχτό, όπως ήταν το Αλόνι, όπως ήταν απέναντι εδώ ένα ανοιχτό μέρος απέναντι στην Αγία Πέτρα, κάτω από τη σκιά της Πρωτινούπολης, της αρχαίας Πρωτινούπολης, κάτω εκεί, κάθε Κυριακή του Τριώδιου γινόταν χορός λαϊκός. Προσφέρονταν μερικοί να παίξουν δωρεάν εντελώς. Και τελικά δεν παίζανε εντελώς δωρεάν, γιατί ο κόσμος που μερακλώνονταν έδινε αυτό το λεγόμενο τζάμπα, δηλαδή το φιλοδόρημα, και έπαιρνε το χορό. Και αυτοί που έρχονταν η μουσική, ενώ δεν είχαμε κανένα παζάρισμα το τι θα πάρουν και πώς θα πάρουν, λοιπόν ερχόταν και είχαν, τα γόγια ξυπνάει τον αγωγιάτη. Αλλά περισσότερο όμως, χαρακτηριστικά ήταν τα δύο μεγάλα πανηγύρια που γινόταν στο Διδημότυχο. Ένα την ημέρα της Πεντηκοστής, το καλέ πανηγύρι. Γεια σας. Και ένα το Σερσέν πανηγύρι που σας έλεγα, δηλαδή το πανηγύρι της αδιαντροπιάς, γιατί γινόταν ελληνορωμαϊκή πάλι.
Αυτό το είπατε Σερσέν.
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 Σερσέν, το λέμε και πέρα, ένας αδιάντροπος, τον αδιάντροπο.
Πώς είναι η ιστορία που μας την είπατε, του Σερσέμι.
Ναι. Σε κάποια πάλι, οι παλαιστές της ελληνορωμαϊκής αλείβονταν με λάδι και φορούσαν ένα πολύ στενό παντελόνι, το κιουσπέτι. Το κιουσπέτι το λέγανε, στελό δερμάτινο, τόσο που να μην χωράει το χέρι για να κάνει λαβή. από αυτό. Ναι, αλλά κάποτε οι άνθρωποι ήταν φτωχοί και δεν μπορεί να ήταν αυτό όλο καινούριο. Κάπου ξυλώθηκε και καθώς ας πούμε ναι, έμεινε χωρίς και αυτό το φύλλο της οικής, χωρίς αυτό το φύλλο της οικής, ήταν επόμενο λοιπόν να ντραπεί ο κόσμος, γιατί ένας λόγος φυσικά οι αρχαίοι Έλληνες που κάνανε τους γυμνικούς αγώνες και απογορεύανε ακόμα και τις γυναίκες γενικά να παρακολουθούν ήταν αυτός. Για να μην έχει ο αθλητής τίποτα το εμπόδιο όταν θα αγωνίζεται. Να αγωνίζεται φυσικά σαν άνθρωπος. Γι' αυτό και η Καλλιπάτερα που ήθελε να καμαρώσει τα παιδιά της, η Ροδίτισσα, η κυρά, λοιπόν, αψήφισε, λύθηκε ανδρικά και μπήκε μέσα στο στάδιο. Και όταν τη ρώτησαν οι Αλλονοδίκες, λέει, δεν ξέρεις ότι νόμος, λέει, απαγορεύει αυτού να φτάχνονται οι γυναίκες μέχρι εδώ μέσα. Και λέει, έχω αδελφό, γιο, πατέρα, Ολυμπιονίκες. Να μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, Ελλανοδίκες, να καμαρώσω κι εγώ ανάμεσα τα γυμνά κορμιά που παλεύουν για τα γρίλη του Ηρακλέα. Είναι κάπου συγκινητικά αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, από τότε ήταν, καθιερώθηκε το Σερσέν Πανηγύρι, να ξέρει ο κόσμος, να ειδοποιεί τον κόσμο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και κανένα τέτοιο θέμα.
Χρονικά πώς θα τοποθετείτε αυτά, το Σερσέν Πανηγύρι.
Το Σερσέν Πανηγύρι είναι μέσα στα χρόνια της τουρκικής κατοχής. Είναι μεγάλο το θέμα και δεν είναι της ώρας για να τα αναπτύξω, γιατί κάθε τοπάρχης, τοπικός άρχοντας, μπέις, καμάρωνε αν είχε στη διάθεσή του έναν παλαιστή. Έναν γερό παλαιστή. Κι αν ο παλαιστής του νικούσε, αποκτούσε δύναμη ανάμεσα στους άλλους μπέιδες, αποκτούσε ο μπέις. Ένα χαρακτηριστικό που συνέβη εδώ λαογραφικά, στα χρόνια αυτά που άρχισε πια ο αγώνας, λίγο πριν αρχίσει το 1800, τότε που άρχισαν τα θούρια του Ρίγα να ξεσηκώνουν τον κόσμο, λοιπόν, κατηγορήθηκε ένας παλαιστής της ελληνορωμαϊκής, ο Αρχοντής ο Πεχλιβάνης, και τον κλείσανε στο διδημότυχο στο Ζουντάνι. Το Ζουντάνι ήταν ένα μπουντρούμι από το οποίο έβγαινε σαν σε βάζαν μέσα πεθαμένο από φυματίωση 100%. Σώζεται το μέρος αυτό περίπου. Και επειδή δεν είχε ο μπέης του Δημοτήχου έναντι της Αδριανοπόλεως, Κωνσταντινούπολεως, Φιλιππούπολεως που ερχόταν στα πανηγύρια για να γίνει, στο Σερσέν Πανηγύρι για να γίνει αυτή, λοιπόν, αποπήρε τους προύχοντες του Δημοτήχου και τους λέει, δεν τρέπεστε να βγαίνουν το Ιεδρενούπολι να βγάζει ένα σούλιο, έναν τάταρο ψηλό μέχρι πάνω και να σας βρίζει και να σας προκαλεί. Και επανελήφθη αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα. Κάτι ανάλογα. Του λένε, εμείς έχουμε έναν, αλλά εσείς τον έχετε για αντιστασιακό μέσα στο Μπουντρούμι, στο Ζουντάνι. Τον βγάζουν, προπονείται και η προπόνησή τον έκανε ένα ομοίωμα ανθρώπου με πυλό, τον σκέπαζε, έκανε την προπόνηση και έπαιζε τα δάχτυλά του. Είχε το διατολόγιο του της εποχής εκείνης, έπαιζε τα δάχτυλά του, τόσο σκλήρινε η λάσπη, τόσο δυναμούναν και τα χέρια. Στην πρώτη στροφή που πήγαν, το τηλετουργικό της ελληνομαϊκής πάλης έχει μερικές κινήσεις, τυπικές κινήσεις που πιάνει, κάνουν κάτι λαβές μεταξύ τους οι παλαιστές για να βολιδοσκοπήσει τη δύναμη ο ένας του άλλου. Και πάνω εκείνη στις βολιδοσκοπήσεις, λοιπόν, ο Σούλος Μπεκλιβάνης, αντί να τον πιάσει από το σβέρκο, τον χτύπησε μετά στο σβέρκο γερά. Κοίταξε το Μπέι και όταν το έκανε αυτό μια-δυο φορές και όταν άρχισε ο κύκλος του κανονικού παιχνιδιού, καθώς απέφυγε ένα χτύπημα, γιατί ήταν αυτά τα χτυπήματα γινόταν αντικανονικά στην πάλη.
Δεν επιτρέπονταν.
Λοιπόν, έχασε την υπομονή του ο αρχοντής ο Πεχλιβάνης και όπως είχε τέχεια, χτυπάει στην κοιλιά και του βγάζει έξω τα άντρα. Από τότε, τουλάχιστον για 50 χρόνια, δεν ξανά γίνει η Ελληνορωμαϊκή ή μάλλον δεν πάλεψε Ρωμιός με Τούρκο. Δεν πάλεψε Ρωμιός με Τούρκο. Το τι έγινε με το παλικάρι αυτό δεν ξέρουμε. Λένε ότι κατέληξε μοναχός σε κάποιο μοναστήρι. Εκείνο όμως το χαρακτηριστικό γνώρισμα που είχαν τα πανηγύρια ήταν ένα είδος...
Είτε αυτή η ιστορία που μας διηγήθηκε.
Αυτή την ιστορία σας την τοποθετώ γύρω στο 1780. Γύρω στο 1780, γιατί δεν είναι η μοναδική πάνω λαογραφική. Είναι κι αλλού που τις περιοχές οι Πεχλιβάνιδες ήταν η καλύτερη σοδιά.
Μάλιστα.
Ήταν η καλύτερη σοδιά για το...
Και αυτό γιατί μια και το πιάσαμε λίγο το θέμα, ήθελα λίγο να μείνουμε...
Τώρα μουσικά.
Ναι, όχι της παλέστρας που είπατε.
Ναι.
Οι παλέστρες ήταν και είναι ακόμα.
Ναι, βεβαίως.
Ένα έθιμο ευρύτατα.
Ελληνορωμαϊκό το λέγανε, ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Εκεί οι αγώνες ήταν οι γυμνικοί, αργότερα τους φορέσανε το... Μέχρι τα χρόνια τα Βυζαντινά και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας εξελίχθηκε η Ελληνορωμαϊκή πάλι που ισχύει και σήμερα. Μόνο στην Ελληνορωμαϊκή πάλι τώρα δεν αλείβονται μελάδι. Δεν αλείβονται μελάδι.
Σήμερα στα πανηγύρια.
Γίνεται και στα πανηγύρια σήμερα.
Γίνεται.
Και αθλοθετείται ένα μοσχάρι, ένα έπαθλο ας πούμε, πολύ δυνατό. Και για να το πάρει το έπαθλο πρέπει να αντιμετωπίσει πάρα πολλούς. Μία περίπτωση μουσική. Γιατί όσο γινότανε η πάλη, τα όργανα παίζανε ένα ορισμένο σκοπό της πάλης. Παίζανε ένα ορισμένο σκοπό της πάλης, η οποία ακολουθούσε τις φάσεις του αγώνα. Όταν λοιπόν τα βασικά κριτήρια στην Ελληνορωμαϊκή πάλη αυτή που εφήρμοζαν ήταν να σηκώσει στον αέρα τον αυτόν σε πρώτη φάση και σε τον αντίπαλο και σε δεύτερη φάση να τον ξαπλώσει να φάει η πλάτη του χώμα. Δηλαδή αν δεν μπορούσε να ακουμπήσει αυτό που βλέπετε και γίνεται και βλέπει ο διαιτητής, ακουμπήσε η πλάτη του. Και σήμερα αυτός ο όρος είναι και σήμερα. Λοιπόν, τότε τα όργανα και τα ταβούλια και τα αυτά όλα τα χτυπούσαν και ένας ανίδιος ακόμα που δεν μπορούσε να δει την πάλη, που γινόταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο εδώ στο Δημότυχο, εκεί που σήμερα είναι τα τέλη Δημοτήχου. Λοιπόν, καταλάβαινε ότι η φάση είναι επικίνδυνη. Για να μπορέσει όμως να πάρει το έπαθλο έπρεπε να τους νικήσει όλους. Όταν ξεκινούσε η πάλι, βάζανε πρώτα τα τσικό, όπως θα τα λέγαμε εμείς σήμερα, τους μικρούς. Ύστερα άρχιζαν οι μεγάλοι και στο τέλος ο τελευταίος, αυτός που ήταν νικητής, πάντοτε υπήρχε και ένα όριο που έβγαινε και προκαλούσε. Μέχρι δηλαδή που να μην βγει κανένας να προκαλέσει και έλυγε το αγωνισμό.
Και έπαιρνε το έπαθλο.
Ή αν έβγαινε και τον νικούσε και φυσικά πάλι έπρεπε άλλος να μην βγει για να πάρει το έπαθλο. Λοιπόν, συνέβη και έγινε τραγούδι στους ασβεστάδες του Αγίου Κωνσταντίνου, γινότανε πανηγύρι. Και η μάνα λέει στο παιδί της, είδα παιδί μου, λέει, κακό όνειρο, κακά σημάδια. Δημήτρη Πεχλιβάνη, λέει, σαν κατέβεις στο πανηγύρι, γκιουρέσι μην πιάνεις, μη συναγωνίζεσαι με κανέναν. 7 παλευτές έριξε κάτω το παιδί σε πείσμα όπως τα λέγαμε, της μάνας που είδε τα κακά σημάδια. Και σαν ήρθε να παλέψει με έναν από το κουφόβουνο εδώ, κάποιον Αλεξακίδη που εγγονός του, ήταν από τους πρωτοπαλιστές, της ελληνορωμαϊκής πάλης στον Ολυμπιακό. Τρίτος πανελλήνιος νικητής. Αυτό θέλω να πω ότι αταβιστικά περνάει στο αίμα η φλέβα.